Svět nás co?
Baví.
A koho vlastně?
No přece Terezu Jiránkovou.
A Petru Lazákovou.
Těšíme se na vás, děti. Ahoj, děti.
Krásný den, děti. Vsadím se, že někteří z vás nás teď posloucháte zachumlaní do peřin, že máte třeba rýmu, kašel nebo něco jiného protivného. Tady sedící vedle mě Tereska minulý týden tady huhněla na mikrofon, takže určitě ví, o čem mluvím. No a právě vám, těm trošku nemocným, by mohlo naše dnešní povídání přijít vhod.
Proč, Petro?
No dnes budeme totiž mluvit o ordinacích, o nemocnicích, ale o těch velmi vzdálených. Ukážeme vám, děti, jak to může vypadat u lékaře v chudších zemích Afriky, Asie nebo Jižní Ameriky.
Tak na to jsem teda docela zvědavá.
No a pokud to láká i vás, děti, poslouchejte dál.
Ze studia vás zdraví Tereza Jiránková
a Petra Lazáková.
Když nás zlobí naše zdraví, tak nám rozum jasně praví, kam se vydat pro radu. Mají jich tam hromadu. V nemocnici, to se ví, doktoři a sestřičky od každičké nemoci dovedou nám pomoci. Kdybychom je neměli, jenom bychom chroptěli.
Říkanka od spisovatelky Ludmily Selingerové nám vysvětlila, kam se vydat pro radu, když je nám zle. Teresko, když je tobě zle, když chroptíš, jak říkal Tomášek, jak dlouho obvykle čekáš v čekárně, než tě paní doktorka pozve do ordinace?
No, tak asi 15 minut.
No a teď si představ, že jsem četla, že v africké Zambii je údajně jeden lékař na 14 000 lidí.
Ale to je strašně moc, to se ani nedokážu představit.
No, v Česku je údajně jeden doktor na 300 lidí, což je tedy ohromný rozdíl, viď?
Jo, to teda. A připomíná mi to další říkanku. Poslouchejte, děti.
Naše velké nemocnice doktorů mají na tisíce. Injekcí nás postraší, ale nemoc zaplaší. Jenže někde v Africe je doktor na 3 vesnice.
Tak to docela sedí, Terko. Možná nám k tomu ještě lecos řekne pan doktor, který už viděl hodně nemocnic v nejrůznějších koutech světa, pan Rastislav Maďar, kterého teď moc vítáme v našem studiu. Pěkný den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Měl jste v těch chudších zemích, kde jste ordinoval, hodně práce, čekalo na vás hodně pacientů v čekárně?
Za těch mnoho let, které ordinují na různých kontinentech, tak každý jeden den jsem měl mnohem více pacientů, než mívám zde v České republice. Oni skutečně čekají od brzkého rána až do pozdního večera a když se setmí, tak tam pokud mohou čekají ještě pořád a my musíme si rozsvítit čelovku, svítidlo, kterou si upevníme na čelo, protože jinak bychom nemohli pracovat, tam není často elektrická energie nebo jsou tam velmi časté výpadky. A když je vyšetříme a ošetříme, tak ti zase, co nemusí zůstat v nemocnici, tak musí absolvovat tu dlouhou cestu zase zpět.
Takže to je opravdu velmi dlouhý výlet. Terko, jak to máš daleko ke své paní doktorce?
No, mám to docela blízko, asi tak 20 minut, no ani ne.
Tak to je docela pohoda. Pane doktore, vy už jste to naznačil, ale nicméně zeptám se ještě jednou, z jaké dálky přijížděli lidé k vám do ordinace? Jakou cestu museli ti lidé zvládnout? Předpokládám, že to bylo opravdu o hodně těžší než v případě Teresky.
Ano, přesně tak. Někdy člověk úplně žasne, jak jsou schopni naši pacienti, z jaké velké dálky jsou schopni za námi dorazit. A musíme si uvědomit právě to, že to nejsou turisté, to jsou nemocní lidé nebo lidé po úrazech, kteří mají problém a oni musí absolvovat často pěšky 15-20 kilometrů. Měli jsme pacienty, kteří přijeli na kole nebo někdo je přivez na kole ze vzdálenosti 50-60 kilometrů nebo přijeli volským povozem. A autobusy tam bohužel nejezdí a pokud i by jezdili, tak ti nejchudší na to nemají peníze. A měli jsme samozřejmě i takové pacienty, kteří k nám dorazili ze vzdálenosti stovky kilometrů a dokonce i z okolních zemí.
Takže to, co jsem říkala na začátku o těch lékařích, tak je asi určitě pravda, je to tak?
Jednoznačně. V podstatě většina z nich lékaře nikdy v životě neviděla, takže my jsme pro mě takovým prvním reálným zážitkem se skutečnou medicínou a taky velká část dospělých, ale zejména téměř všechny děti velmi často neviděli vůbec nikdy bělocha. Takže pro mě je bílý lékař úplně úžasná kombinace.
A s čím za vámi tito lidé nejčastěji chodili? Jaké nemoci nebo jaká zranění jste obvykle léčil vy?
To záleží od věku. Tím, že oni nikdy v životě neviděli žádného lékaře, tak v podstatě za náma chodí se vším, úplně s každým zdravotním problémem. Dokonce i s tím, který momentálně, dejme tomu, nemají až tak těžké formě, ale ví, že to bývá sezónní a že se to může dostavit a oni na to nemají následně léky. A samozřejmě léčíme přes různé úrazy a vředy i takové nemoci, s kterými se u nás moc nesetkáváme a říkáme jim exotické, to jsou různé parazitární nákazy, malárie, bilharzióza a podobně.
Teď jste mi nahrál. Chtěla jsem se zeptat, jestli byly chvíle, kdy jste si nevěděl s nějakým pacientem rady, tedy ať už kvůli té jeho neobvyklé nemoci nebo neobvyklému zranění třeba, nebo kvůli jeho chování jako takovému.
Právě v loni v létě na mé poslední, zatím poslední misi jsem si uvědomil, jak velkou naději oni do nás vkládají, protože přišel za náma tatínek s už dospělým 18-letým synem, který prodělal před 10 lety nějaký úraz a od té doby nechodil. Ten tatínek ho přinesl na rukou, položil ho přede mě jako před toho evropského lékaře, který podle něho asi umí zázraky. A čekal, že já ho postavím na nohy a že on se vrátí s tím už vlastně trvale postiženým, ochrnutým synem domů, bez toho, aby ho musel nést. A já jsem mu musel vysvětlit, že nejenom my tam v té provizorní vysunuté klinice, ale nikde jinde na světě, v žádném jiném zdravotnickém zařízení, v žádné zemi, by už tomu stavu nedokázali pomoci. A viděl jsem současně na tom tatínkově zklamání v jeho očích, protože on skutečně v nás věřil, že dokážeme vyléčit a uzdravit úplně všechno.
Je to ten pacient, na kterého vzpomínáte nejvíce, nebo jsou ještě jiní, které máte na mysli?
Dostávají se k nám hlavně podvýživené nebo těžce nemocné děti na poslední chvíli, když už nemáme šanci s tím nic moc udělat. A potom ty stavy jsou takové smutné, že se nám těžce o tom mluví s odstupem do konce několika let. A několik takových pacientů máme, že když přijdeme do té oblasti znovu za rok, tak sedeme na hrobeček toho dítěte s ním si promluvit a bereme si to teda poměrně dost osobně, protože nic z toho, co se děje tam, ať už je to ta těžká podvýživa nebo spousta zbytečných infekcí, na které se umírá, tak u nás se nevyskytuje a děti vlastně tím netrpí a nikdy by netrpěli.
Teď jste zmínil děti a já vím, že Tereska se chtěla na děti zeptat, tak Terko,
no,
teď
můžeš. No, mě by právě zajímalo, jestli se děti taky bojí injekcí jako tady u nás.
Bojí se. Mnoho dětí tím, že nebylo nikdy v nemocnici, tak úplně neví, co je čeká, takže některé se už jenom bojí tím, že tam bude nějaký běloch v bílém plášti a bude mít kolem sebe neznámé věci. A jiné zase se na nás usmívají a tahají nás za stetoskop a podobně. Dokonce mám trošku pocit, ty africké jsou mírně statečnější tím, že od narození mají takový těžký osud a musí si prodělat spoustu bolesti a strádání, takže se s tím vyrovnávají trošku líp.
Injekcí se podávají léky nebo očkování a já se chci zeptat na ostatní léky, které jste tamním lidem předepisoval. Nebáli se jich, měli k nim ti lidé důvěru a brali ty léky tak, jak jste jim doporučoval?
Ano, oni v nás mají absolutní důvěru a oni by si nedovolili vůbec rozporovat to, co jim jaksi nařídí nebo doporučí lékař. A tak je to správné. Tím, že oni vlastně nikdy v životě předtím neužívali antibiotika ani spoustu jiných léků, které my si přivezeme sebou, tak oni reagují na ty léky úplně fantasticky. Skutečně my jako lékaři žasneme nad tím, jak rychlá je vlastně ta odezva léčební. Co nás ale trošku trápí, a to si musíme dávat velký pozor, že většina těch lidí na venkově neumí dobře číst a psát a nemají hodinky vůbec, nikdo. Takže říct jim, že máte užít nějakou tabletu 3x denně, každých 8 hodin, tak je pro ně nic neříkající interval.
Jak to řešíte?
Pokud můžeme, tak jim dáváme ty tablety jednou nebo dvakrát denně, ráno a večer. A nakupujeme ještě takové speciální pytlíčky, kde je sluníčko a měsíček, takže my jim naporcujeme tu jejich dávku léku do toho pytlíčku a označíme jedničkou sluníčko, jedničkou měsíček a tím pádem oni ví, že to musí užít takhle.
Tomu rozumím. Každopádně vy jste říkal, že vy jste ta autorita, že oni vás poslouchají, ale myslím si, že asi poměrně důležité slovo občas mívají i ti domorodí lékaři, takzvaní šamani, my je tady známe z knih a z filmu a podobně. My teď už asi slyšíme bubnování z jednoho takového šamanského rituálu. Pane doktore, spolupracoval jste vy někdy s takovým člověkem? Věříte i, že takoví lidé mohou těm pacientům opravdu pomoci? Nebo je to jenom jejich víra?
Šaman je v podstatě pro místní obyvatele východisko z nouze. Šaman je vždycky na venkově, léčí bezhotovostně, za slepici a on dokáže udělat takový dojem, jakože léčit. Jednou se mi stalo v Zambii, že za mnou přišel přímo nejvyšší šaman z toho regionu a požádal mě, jestli bychom je zasvětili do tajů medicíny. Tak jsem pochopil, že děti ve věku Teresky, které mají na základní škole biologii, tak umí o lidském těle a o tom, co se tam děje, daleko víc než tento jednoduchý africký šaman, který to jenom zdědil od svého tatínka. Mm-hmm. Ale přesto si myslí a je přesvědčen o tom, že on kůrou ze stromu a bylinkama léčí i neléčitelné nemoci, jako AIDS, HIV, tuberkulózu a podobně. Lidé na venkově, chudí lidé, Afričané, buď se z toho dostanou i bez léčby, na kterou nemají a na kterou nemá ani nemocnice. Když se dostanete do nemocnice, tak nemají dát nějaké léky. A nebo teda ten organismus si s tím nedokáže poradit a bohužel v tom případě to končí velmi smutně.
Teď jste zmínil nemocnice. Teresko, byla jsi někdy v nemocnici tady v Čechách nebo kdekoliv jinde?
Ne, jsem nebyla nikde v nemocnici.
Tak to jsi měla velké štěstí, ale každopádně hodně dětí asi už zkušenost s tou minimálně českou nemocnicí má. Takže si určitě všichni dokážeme představit, jak to v takové nemocnici vypadá. My teď slyšíme hudbu z jednoho velmi slavného amerického seriálu, jmenoval se MASH, což byl seriál o mobilní vojenské nemocnici v Koreji. A o Koreji budeme také mluvit, děti, to vám slibuji, až v příštím díle. No a v téhle nemocnici měli pánové doktoři k dispozici hlavně stany a vůbec velice jednoduchá zařízení. Jak vypadaly ty vaše nemocnice, pane doktore?
Tak já už jsem léčil na různých místech, v různých budovách, improvizovaných chýších. Přiznám se, že ve stanu zatím ne, to nějak nevyšlo, ale léčil jsem i uprostřed otevřeného prostranství bez ničeho. To bylo na Srí Lance v Ázii pod tsunami, což byly ty velké vlny, které všechno zničily a tam skutečně nebylo kam se ukrýt. Ale v Africe se snažíme vždycky, když přijedeme někam do vesnice, kde jsou hliněné chýže, tak si vyhledat alespoň jednu zděnou budovu spálených cihel. Nicméně teď v Malawi, což je taková země velikostí i počtem obyvatel veliká asi jako Česko a Slovensko dohromady, tak stavíme naší československou nemocnici a těšíme se na to, až to v létě zprovozníme a ty podmínky tam budou neúplně porovnatelné s naší nemocnicí, ale mnohem lepší než v jejich místní.
No, jedna moje kamarádka mi říkala, že když byla v nemocnici, tak jí tam vůbec nechutnalo jídlo. Tak co vlastně jedí ty nemocný lidi u vás?
To je výborná otázka. V podstatě v africké nemocnici jim chutná, protože jí tak málo jak doma, ale to stejné jak doma. Většina dětí skutečně jenom jedno jídlo odpoledne a ještě k tomu je to taková nemoc, bábná kaše, pevné konzistence, pevné hmoty, kterou by nikdo z nás asi dobrovolně nechtěl jíst. Africké nemocnice velmi často nevaří ve většině případů, takže s tím, ať už dítětem nebo dospělým, tam musí být někdo, kdo venku vně nemocnice na otevřeném ohni ukuchtí něco, na co má penízky. A v noci spí buď někde kolem, jenom pod stromem, nebo spí pod postelí toho svého rodinného příslušníka, ale vaří se tímto způsobem. Vaří si každý sám pro sebe a každý sám pro svou rodinu.
Takže je to opravdu velmi jiné než u nás v České republice. Zkušenosti z nemocnic v chudších zemích světa nám zprostředkoval pan doktor Rastislav Maďar a za tomu patří velký dík.
Já děkuji, bylo mi potěšením.
Terko, víš, že pomoc od pana doktora, ne tedy od pana Rastislava Maďara, ale od jiného pana doktora, potřeboval i jednou král zvířat.
Myslíš lva? To asi narážíš na tu pohádku, kterou jsi pro děti připravila.
Ano, máš pravdu.
Já ji znám. Jmenuje se Olví nemoci.
Tak ať se vám děti pěkně poslouchá.
Hodně zdraví vám přejí
Petra Lazáková
a Tereza Jiránková.
Olví nemoci. Určitě všichni víte, že lev je velké, silné zvíře. Dokonce se mu říká král zvířat. Ale i králové jsou občas nemocní. A jednou taková choroba potrápila i afrického lva. Tomu našemu lvu se tenkrát udělalo moc špatně. Neustále ho pobolívalo tady a pak zase tam. Cítil se unavený a zesláblý. To ho velmi trápilo. Nechal proto svolat všechna zvířata ze savany, aby se s nimi poradil. Zvířata samozřejmě za svým králem přišla.
Čuchni si k téhle zázračné květině, radili. Sněz kůru z tohoto kouzelného stromu. Za úplňku řekni třikrát, běž pryč, chorobo, běž pryč.
Ale nic nepomáhalo. Nikdo ze zvířat králi pomoci nedokázal. Jako poslední na sraz dorazila hyena. Kdysi dávno měla se lvem nějaké spory. Rozhodla se, že využije situace a pokusí se jejich hádku napravit. Chtěla se vlichotit do přízně nemocného krále zvířat. Hyena řekla.
Lví králi, vidíš? My všichni jsme zde. Jediný, kdo tu není, je šakal. Vůbec se o tebe a tvé zdraví nezajímá. Pouze slídí za lidmi a jí, co mu nechají.
Jak to lev uslyšel, velmi se rozlobil. Vadilo mu, že ho šakal nepřišel potěšit jako ostatní. Přikázal proto hyeně, aby ho zavedla na místo, kde naposledy viděla šakala. Šli dlouho podle šakalových stop a když šakala konečně uviděli, lev se ho ihned velmi přísně zeptal.
Šakale, proč si ke mně nepřišel jako ostatní zvířata? Žádal jsem, abyste mi pomohli ulehčit mé trápení.
Lev pak ukázal na hyenu.
Tady hyena tě viděla, že slídíš za lidmi. O svého krále se nestaráš, za to tě přísně potrestám.
Šakal se zalekl, ale chytře odpověděl.
O ne, můj králi, je to právě naopak. Sledoval jsem ty lidi, abych ti pomohl. Ti lidé mě totiž zavedli za doktorem, za místním moudrým a zdatným šamanem,
vysvětloval rychle šakal.
Hned jak jsem se o tvé nemoci dozvěděl, utíkal jsem za lidmi a požádal je o pomoc. A oni souhlasili, zavedli mě k šamanovi.
Lev se na něj dlouze zadíval, přemýšlel a pak se ho zeptal.
A co ti ten šaman poradil? Co mám udělat pro to, abych se uzdravil?
Mazaný šakal odpověděl.
Nemoc prý zmizí, když vypiješ nápoj, který si připravíš z kůže jednoho zvířete.
Lev se podivil.
A jaké zvíře měl ten šaman na mysli?
Šakal bez váhání řekl.
Když vypiješ odvar z kůže hyeny, budeš opět zdrav a v plné síle.
Hyena v tu chvíli věděla, že je zle. Proč jen žalovala namazaného šakala? Vzala nohy na ramena a snažila se co nejrychleji utéct z dosahu lvých drápů. Ne nadarmo se ale o lvu říká, že je králem zvířat. Lev měl v sobě ještě dost královské síly na to, aby si s hyenou poradil. Rychle po ní sekl tlapou. A tak se mu podařilo utrhnout kousek ocasu. Hyena na nic nedbala a upalovala pryč. A právě od těch dob roste hyenám jen velmi kratičký ocas. A od těch dob se také hyeny vyhýbají lvům. A co šakal? Ten si ještě neodpustil poznámku.
Vidíš, králi, to hyena nemá strach o tvé zdraví. Jinak by ti svůj ocas dala sama.
A díky tomuto příběhu dnes víme, co je to být mazaný jako šakal.